Darba ħra fadeġo borċi sal mil-kom l-istazzjon Campus FM il-program Tmim il-kolonializmu f'pajjiżna. Il-mistrenti il-professur Turotta il-bazzi għal-diskussjoni tagħna l-ktib tiegħu Fortress Colony Defined Act 1945-1964 qegħdin fit-tieni volum is-sena 58 tas-seklu l-ieħor li mhilix ħafna ħafna. Għax niftakru għatni li aħna anki b'mod personali. Laħad darba konna ġew ħafna meta minn tof mar fil-parlament kif konna ngħidu to force the issue sa mal-Ingliżi. Preżenta budget, imma qal ukoll li għal dal-budget li qed jippreżenta m'għandux flus. U anki kien ta' data illi qal jekk sa dil-data f'April.
Mhux fil-parlament għadi. Privatament il-kolonja segreta.
Ma jiġifieri
x'għandha. 19 April kien ta'.
19 April. Qed jgħid li 19 April jirriżenja. U l-Oppożizzjoni tajtlu misma, inti li tiġi fil-parlament u tagħmel budget li tajtlu m'għandek flus għalih, inti ħaqek li sfiduċa tagħna. Dak kien.
Dana kien jgħid. L-argument li jkompli żviluppa Boċuri kien dan. Għallu inti fit tliet snin dor ċirku sħiħ. Tlaqt favur l-integration. Għamil da żmien tinnegozja mal-Ingliżi dwar l-integration. Issa da waħda qed tajtet l-indipendenza. Però fl-ebda punt mat li ma tridx l-integration naqqas. U di eżattament xi trid aħna
ma
nafux. Jidher ta' li hemm diffikultajiet kbar fejn tidħol l-integration, semmek jidher ċar.
U żgur trid iktar.
Inti trid l-indipendenza. U tidher lista l-indipendenza trid, aħna bħala Partit Nazzjonalista rridu wkoll l-indipendenza, dominion status, mela semmek aħna hemm taf inti punt fejn naqblu.
Konverġenza?
Imma ma kienx fair li l-gvern issa biex jasal l-għanijiet politiċi tiegħu kien se jimbotta l-pajjiż fi xi fer ta' kriżi. Di kien l-argument li komplej żviluppa Borġ Olivier. U se Se jġibu fi kriżi inħabba l-fatt li l-gvern ma preparax għal-kontingenzi jekk ma jasarx fil-pjanijiet tiegħu fid-diskussjoni li kellu mal-Ingliżi. Jekk inti ma jistax kompli u tittirriżenja, ir-riżenja, għallu issir elezzjoni u naraw xi riżulta
mill-elezzjoni.
Imma mhux tibqa' Prim Ministru waqt li inti tippreparar li jkollok kaos amministrattiv u finanzjarju fil-pajjiż. Għal Borġ Olivier ukoll għamel il-claim li kieku jkun Prim Ministru kien isib soluzzjoni għal din kriżi li nqala mingħajr li jżid id-dejn u lanqas iżid it-tassazzjoni.
Imma ma spjega xif.
Is-soltu oppożizzjoni tinsiex li dejjem qiegħda fil-pożizzjoni biex ngħidlek komda li m'hemmx għalfejn tagħti soluzzjoni tagħha, tikkritika, tajt li kapaċi tagħmel aħjar, però mingħajr ma tispjega fid-dettall kif se tagħmilhom il-mirakli tkun se tagħmel. L-iżgur ma kien jaqbel magħha u din għamilha ċara kien xi mossa politika li tista' twassal biex tintilef il-Kostituzzjoni. Dika u żgur ma kienx se jwassal għalija. Mintuf għal il-Gvern Malti, mhux kif qed jgħid Borġ Olivier, il-Gvern Malti kien jaf eżattament xirit. Ma kienx se jinkwieta jekk tkun sospiża l-Kostituzzjoni, issa dan kien statement għax hemm perikolus. Inħabba l-fatt jekk inti tara l-istorja tal-Kostituzzjonijiet Maltin, l-iżvilupp tal-Kostituzzjoni f'Malta, dejjem kienet battalja kbira għal Maltin biex jieħdu Kostituzzjoni li fiha jkollhom gvern tagħhom. Jiġifieri li tajt li ma jimpurtax jekk tiġi sospiża l-Kostituzzjoni. Jien naħseb kien parti mill-bravado li rrid jagħmel minn tof li rrid jippreżenta biex jsostni l-pożizzjoni tiegħu. Però kien politikament perikolus għax dan għen biex iktar quddiem ikun akkużat li huwa perikola u fil-fatt inti fil kostruzzjoni ħabba fih. U qal li il-segretarju koloniali kien għamilha ċara li ma kienx jaċċetta dominion status. Issa hawnhekk nibdew nfettqu ħafna fuq id-differenza bejn self-determination u dominion status.
il-pożizzjoni ta' żewġ partit u
l-dominion status fil-fatt kien qed fissejk, inti qed dominion status fil-tifsira sħiħa tagħha. Ma dik kien se tfisser independenza fil-Commonwealth.
Għalding aw bħal Awstralja u bħal Kanada kienu.
Self-determination independenza. Tajjeb. U dan qal nintof jaf li l-Segretarju Koloniali qatta barra id-dominion status. Sessak qatta barra dominion status li tfisser independenza fil-Commonwealth. Il-ċansis li se jaċċetta indipendenza
barra l-Commonwealth
kienet żgur ħafna nqas. Qabeż Boċċa għal ma jinteressanix għallu x'jajtu. Jien qed id-dominion status sem għandi ġieta dominion status. Jgħid x'jgħid il- mhux hekk biss għallu aħna bħala oppożizzjoni lest niddiskutu mal-gvern fil-privat x'miżuri nistgħu nieħdu biex is-sitwazzjoni ngħinuk fiha. U għonek nasib minn tofam izbal. Għax, immedjatament għallu meċċettax l-offerta tija. Għu l-oppozizjoni tagħmel l-offerta s-sanità u fil-privat. Narawx nistgħu nagħmlu biex ngħinu s-sitwazzjoni. U da għallu, le. Jekk hemm xi ħaġa tajt l-oppożizzjoni, għallu tajda fil-pubbliku fl-assembleja leġislattiva. Dan juri
goffa ħafna.
Juri li minn tof assolutament wanted to force the issue, rrit li jinqala jittieħed il-pass li kienet jgħid. U qal li bħala Prim Ministru u kien jisfida lill-gvern Ingliż jekk irid jieħu l-gvernu u jara x'jiġri fil-pajjiż.
Later during the same sitting, Mintoff availed himself of the time allotted to the adjournment to explain the contents of the Admiralty Memorandum on the Dockyard and to emphasize his government's strong doubts regarding Her Majesty's government's willingness to ensure full employment on the island. The opposition's expressed fear that the constitution might be suspended, concluded Mintoff, was illogical, since they had countenanced a much greater danger than that when they had supported the Break with Britain resolution. Circumstances were now much worse than they were at that time, and so the opposition's present inability to agree with the government was inexplicable. Mintoff also expressed his disappointment regarding Governor Laycock. The latter had previously backed the Maltese government in its stand, but on this occasion, complained Mintoff, had, on his own initiative, flown to London and during the negotiations had supported the Colonial Office's stand. Following the introduction of the Appropriations Bill, relations between Mintoff and Laycock rapidly deteriorated. The bill was passed through all its stages later in the week, and the necessary warrants were sent to the governor for his assent and signature.
Missilta tal-qari li għadna kismajna ċo. Jider li sa fiċċena barra l-oppozizjoni u d-dibattitu pjuttost. Imqan għalli kienem bej l-gvern l-oppozizjoni, isa rġa daħal fiċċena Laycock. U għat li Laycock qabel mita tkien daħal fiċċena. Kien jisu għat jimbotta l-pozizjoni tal-gvern Malti, issa għat jakkużax minn tof li għat jimbotta l-pozizjoni tal-gvern Ingliż. L-għonet jien naħseb Laycock bħala gvernatur Ingliż. Ma se tajam iġe, ħlif jimbotta l-pozizjoni.
Kien mhux biss jirrappreżenta Reġina u Malta, imma kien impjegat tal-Uffiċċju Koloniali.
Jiġifieri. Għala minn tof skant Laycock qed jieħu l-uniku pożizzjoni se tajju Laycock. U l-fatt li r-relazzjonijiet bejnithom issa ħażin u jekk mhux tħassru, hekk x'effett kellha.
Issa do ma tħassrux. U hawnhekk naħseb.
Ma ħażinu żgur.
Ħażinu fis-sens li Mintoff issa qed jattakka pubblikament. L-gvernatur. Jien naħseb li hawnhekk Mintoff ukollha mill-żball. Għaliex? Għax hu Mintoff kien jaf kemm kien sostna lill-gvern Malti l-gvernatur. Ovvjament il-gvernatur ħabba pożizzjoni tiegħu li għadna kif tkellimna, kellu limiti sa fejn jista' jsostnih. U fir-realtà insibu li iktar tard xorta baqa' jsostni lil Mintoff privatament mingħajr ma jgħid lil Mintoff. Fis-sens li qed jargumenta li l-gvern Ingliż għandu jiċċaqla, eċetera, eċetera.
Internament, mal-gvern Ingliż.
Internament, il-gvern il-Colonial Secretary tal-għalu għallu inti għal minn Mintoff.
Lilek.
Għatkun. You're out Mintoffing Mintoff. Tivem, għala, voldiri, dina kienet xi ħaġa li. Xi ħaġa
goffa.
Ma kienx jaqbillu.
Li jġilek ma' Laycock.
Lilejkok. Però, il-Laycock u bil-mod il-mod jibda jagħmlu target. Target biex idawwar ir-rabja tal-poplu kontra tiegħu, ovvjament issa xi niġu ktar quddiem dwar dak li ġara wara ir-riżenju tal-Gvern Malti, iktar u iktar ħassu rrabjat lejlejko. Però minn tof waqt li kien jgħid jimxi bil-linja politika tiegħu u jimxi bil-pjanijiet politiċi tiegħu, ma kienx qed jagħti biżejjed naħseb importanza għal fatt li ħadd ieħor se jkollu l-aġenda tiegħu. U naħseb li l-attakk li beda jsiru fuq livell personali fuq lejkok kienu żball. Kieku baqa' jattakka biex ngħidlek l-argumenti tal-Gvern Ingliż u anke kiġu minn lejkok bħala r-rappreżentant tal-Gvern Ingliż f'Malta, naħseb li l-affarijiet ma kienux jeħżienu daqs kemm ħżienu. Trafford Smith darba fitra li kiteb lil-Colonial Office għal min tof għal din, għal da min tof jiġi. Jiġġiret miħak, jgħarek kem jiflaħ. Mbagħad jintaqa' miħak l-għada, issu ma ġara xejn u jistennik li inti ma tagħtix każ tat-tajjir kollu li jkun tak. U dinha naħseb ir-riżultat ta' dar tat-tiruni tiegħu min tof naħseb qatt ma apprezzah biżejjed li jista' jkollu fuq in-naħa l-oħra. Għax anke kien naħa l-oħra tintaqa' miegħi u tħaqtlu bissimlek lura, imma jfissirx li ma baqax iżomm.
Ażur, dik ix-xenata kollha.
Dik ix-xenata li kont għamiltlu. Qed tifhem u kienet jitlef bil-mod il-mod l-appoġġ li kellu bżonnu. Jekk il-Gvern Ingliż ma jiġi ċaqla, l-Gvern huma kien se jċaqlu, biex niftehmu. Imma mhux aħjar ikollok il-Gvernatur li għalmenu.
Jgħid miegħek milli kont ikollok.
Milli se jkun avukat ieħor kontra tiegħek, dik għandha naħseb xi ħaġa li wieħed.
U naħseb il-kelma tal-Gvernatur, il-Gvern Ingliż kien jagħti każ
għax kien
bniedem li jgħid il-post.
Issa, lejkok iffermhom il-warrants li batlu. Xaf inti l-STB di fermati mill-Gvernatur dak iż-żmien illum il-President. Però għamilha ċara li qed jiffermuhom għax kostituzzjonalment ma kellux triq oħra. Mhux għax kien qed jaqbel
magħhom.
Mhux kien qed jaqbel mal-parri li taħ il-kabinet biex jifferma l-warrants meta kien jaf lill-Ministri ma kellhomx il-mezzi biex
dak il-programm
finanzjarju jimxu bih. Għallu wkoll li il-ferma tiegħu ma kienx bl-ebda mod timplika xi commitment min-naħa tal-Gvern Ingliż biex jipprovdi iktar mill-5 miljun fis-sena li kien lest li jipprovdi. Sa meta kiteb din nota, lejko kien qiegħed jimxi ma l-istruzzjonijiet speċifiċi li kien irċieva minn Londra. Fej qalulu ovvjament tiffermhom dawk inti għax il-Kostituzzjoni jekk titlob, però inti se tiffermhom b'din id-dikjarazzjoni. U d-dikjarazzjoni tad-dija li l-Gvern Malti biex ikun jaf eżatt il-pożizzjoni tagħna ma jaħsibx li b'xi mod aħna immullajna.
Jiġri qatt għall-possibilità li eventwalment il-Gvern Malti jgħid isma' l-Gvernatur. Iffirmhom qed jikkommett il-Gvern Ingliż li jagħti flus. Lekko għamilna ċara li mhux hemm.
Mhux hemm. Mela qal minn tof issar reaġixxi għal dan minn tof, mela minn tof il-Gvern Ingliż qed jgħid żgur mhux jagħmel l-ebda mossa biex insibu hemm modus vivendi. Xi mod kif nistgħu
ngħixu
flimkien. Biex it-tnejn ikollna ftit żmien biex insibu xi formola li biha jkunu jistgħu jsiru proposti ġodda għal problemi ekonomiċi sal-1960. Issa di ta' proposti ġodda, da' suppost proposti ġodda kien jullom sejrin, sa' ma' nisewi ta' diskussjoniet kważi erba' xhur. U l-ebda proposti ġodda ma' kienu aċċettati ta' naħa minn oħra u vice versa. Għaldi, dina ma' kienem kustjoni naħseb ta' żmien, imma kienet trid tkun bidla ta' attitudni. U l-mistoqsija kienet min kien se jibdel l-attitudni tiegħu. U ma' qal minn tof il-Gvern Malti ma' kien se jaċċetta li jkunu il-pupazzi tal-Gvern Ingliż f'Malta. U jekk ma jkunx hemm xi tibdiliet li ġustifikaw li jibdu l-pożizzjoni tagħhom il-Gvern Malti, il-Gvern Malti ma kien se jibdel l-pożizzjoni tagħhom. Tina is-sitwazzjoni hawnhekk min tof naħseb li prova f'dan l-istadju ibexxaq tiegħha meta bda jsemmi xi żviluppi ġodda u għal ukoll.
Ma forsi ma kienx tulejt issa li tibbexxaq tiegħha.
Iva ma ifimni ma tagħmel xejn ħażin jekk tipprova tbexxaqha. forse ma tafx kif, xin għala, jina naħseb li kien tartwis.
Għale, le, tajjeb li t-bexħal, ma bħale, tajjin kien tartwis, issa saru wis, passi biex, t-bexħi zaħir ta' tija, għakar kuku fetaħa bera, forse.
U, anki mod kifax, jiftaħ bieb, un bat jadda għatazi illak li jkunu kol. L-gveratur akkużahu kol li kienet, kien bidra t-tutni tija u issa kienet iżom kontra il-poplu Malti. U li maħsibx li dina kienet għas deskrizzjoni eżatta ta' dak li kienet jiġri. Minna ħatijaw Lennox Boyd assigura li l-Mintoff li l-gvern Ingliż kien les biex jiddiskuti. U li ma kien hemm l-ebda ħsieb min-naħa tagħhom li huma ma jagħtux l-għajnuna li għandha bżonn Malta, però ovvjament qed niġu għal dak li kien l-argument ta' qabel din l-għajnuna kienet tkun fil-limitu li kien jitkellmu huma.
Her Majesty's government therefore appealed to the Maltese government to consider carefully the proposals for a modus vivendi which, briefly stated, were A. Within the context of the assurances given concerning the future of the dockyard, an agreed budget for a whole year or for an interim period should be adopted on the basis of the United Kingdom contribution as offered. B. The two governments would go forward with the immediate setting up of a working party to consider in advance the problems which would be created if there were a sudden unemployment after 1960. And C. The two governments should then take steps to proceed with a longer-term plan acceptable to both governments, with a constitution broadly on the lines of that proposed in the integration plan and subject to B above. The same economic and financial arrangements. Mintoff described this letter as Her Majesty's government's reiteration of the unilateral conditions imposed by them rather than a desire to countenance a modus vivendi.
Naturalmente, aħna ftit tkellimna dwar li titbexxaq tiegħha. Nimmaġina min-naħa tal-gvern Ingliż meta għamel dawk il-proposti kien qed jaħseb li qed ibexxaq tiegħha. Ma reazzjoni li smajna wkoll tinqara hekk stess min-naħa ta' Mintoff kienet li mhux biss issa inħal qed imma ġiet imbarrata tiegħha.
Interessanti r-risposta ta' Mintoff. Mhux biss ma kienx modus vivendi kif għadna smajna fil-qari, għallu, imma issa qed naraw il-politika Ingliża lejn Malta mikxufa minn kull ħabi, minn kull.
Fil-kuluri veri tagħha kif jgħidu.
Għal daf l-ħa ħames snin, il-gvern Malti kien għamel minn kollox biex l-Malta iċċaħħada bil-istatus kostituzzjonali li kien jiġirqilha. Il-gvern Ingliż qal, il-Ministru Ingliżi qal, kienu injuraw totalment il-lezzjonijiet ta' Kenja u Cyprus. Kenja kellek it-terrorizmu tal-Mau Mau, Ċipru kellek terrorizmu tal-Joka. Kienu jafu li għal il-gvern Ingliż kien jaf għal Mintoff li dak li il-gvern Malti kien ekwivalenza ekonomika u politika ta' drittijiet politiċi, jew indipendenza. U li ż-żewġ soluzzjonijiet kostituzzjonali, jiġifieri jew integration, jew indipendenza, daw iż-żewġ soluzzjonijiet kienu qed jgħidu l-Ingliżi li jippreferxxu minnha l-ewwel waħda, però mhux lesta ħassu ktemm minn 25 miljun f'ħames snin. Prezz li l-Maltin kienu lesti jaċċettaw ġifieri jarmu l-25 miljun imbasta jieħdu il-ħelsin tagħhom politiku, jiġifieri 25 miljun. Aħna fil-każ naddu mingħajrhom qed jgħidilhom Mintoff ta' għajnuna l-importanti li aħna nieħdu issa l-indipendenza.
Ma meta wieħed iqis il-differenzi soċjali, kulturali, imma anki ġeografiċi bej Malta, u l-Kenja, u Malta, u ċipru, anki ħabad-daqs. Din il-mixteddida, ma din jisa referenza li Malta jista jiġri kif ġara jemmu jkunaw terrorizmu jew jkunaw xuma ta' gerilla, il-gvern Ingliż kien joħodha bis-serjetà jew kien jgħid isma' di.
Il-gvernatur kien tinkwetaħ ħafna. Issa, ħanqogħdu attenti hawnhekk, għax jiena ma naħsibx li qatt Mintoff kellu xenarju f'moħħu fir-realtà li f'Malta ikollok xeni ta' dmija bombi jisplodu u affarijiet dal-kollox.
Ma jiswi ħallilhom id-dubju mdendel biex inkunu fuq mhux ħajser.
U li kellu f'moħħu hija li jrid jissottolinja kien li mingħajr il-kooperazzjoni tiegħu Malta tkun fi stat ta' ferment politiku.
Ma jkunx hawn governabilità. Ma tistax tiġi gvernata mingħajru Malta.
U allura din hija ingredient importanti li inti jkollok il-kalma, s-serenità, l-lealtà tal-poplu. Fortizza u inti dina se tifta. Dilet jgħid.
U ma tafx ħajja.
Ovvjament, huwa meta jsemmi Ċipru u l-Kenja. Et jiddrammatizza kemm jista' jkun is-sitwazzjoni.
Imma dak kien il-punt jgħidu, l-Ingliżi ma kinux jieħdu għadi bħala parti mid-drama u daqshekk. Għax għandi kien inkwitat.
Il-gvern Ingliż, il-gvern Ingliż stenna li sta jkun għax inkwit, però kien ebda dubju li kontrollah. Il-gvernatur li ovvjament kien il-bniedem hawnhekk u jiet imexxiju f'każ ta'
emerġenza,
ma kienx ferħan li jista' jkollu dis-sitwazzjoni u nsibu hi argumenta biex hekk jista' jkun isibu soluzzjoni u jaslu għaliha. Minto kompleja joħodha kontra l-gvernatur. Allu meta ġi l-gvernatur l-aħħar l-Ingilterra tak l-impressjoni li aħna jistin aċċettaw anke l-integration minn ir-rappreżentanza f'Westminster, ħabba li l-poplu Malti qatt mhux jaċċetta l-indipendenza. Da nispera għallu li inti tammetti li di xi ħaġa li l-poplu Malti żgur mhux jaċċetta. Għalhekk il-korrespondenza li kienet għaddejja bejnu l-gvern Ingliż għal Mintoff issa se tieqaf mhux se jkompli jikkorrespondi mal-gvern Ingliż u se jibqa' mad-dikjerazzjoni tiegħu ta' 25 ta' Marzu, jiġifieri li kif jispiċċaw il-flus huwa jirriżenja. Kien ċar li issa wasalna fi breakdown totali tar-relazzjonijiet
bejn żewġ naħat
gvernijiet. Issa kien hemm xi xaq ta' dawl li jista' forsi jinfetaħ bieb u joħorġu minna daw, jitfit, jiftiemu. L-unu kruxaq ta' dawl li kellu f'moħħu li kien għatfadallu minn Tof kien billi jipprova jfittex lajnuna ta' l-oppozizjoni fil-Parlament Ingliż, tal-Partit Laburista, partikolarment. Inħabba li l-Partit Laburista Ingliż li minn dejjem kien favu l-integrazzjoni ta' Malta, kien baqa favu l-integrazzjoni ta' Malta, rispettivament minn dak li ġara, u allura Mintoff issa bil-kuntatti li kellu fil-partiti
fil-Partit Laburista
għamel minn kollox biex jużhom bħala l-avukati tiegħu fid-dibattitu li issa li kien diġà sar fil-Parlament u li qed jispera li jkompli diskussjoni wara x-xeni f'Londra.
Ma kien hemm xi forma ġifik qed jitlob xi forma ta' issu ta' medjazzjoni informali minn għata
l-Parlament. U kien kontinwament jagħmel pressjoni biex fil-korrespondenza li kellu ma' membri prominenti tal-Labour Party Ingliż biex dawn jagħmlu pressjoni fuq il-Gvern Ingliż biex jasal għal kompromess. Ma' jekk jgħinuna ftit ieħor nistgħu naslu.
Kif kienu lesti li l-Labour Party Ingliż jilgħu għad il-logħba?
Il-Labour Party Ingliż u naħseb dinha nittrattaw għal xejn fid-dett tal-programm ieħor.
Ma laqas intuhom ħin is-semija tagħna.
Kien hemm xtaq li tinstab is-soluzzjoni tal-integration, però kien ukoll qed isir ħafna kritika anke fost il-ħbib ta' Mintoff għat-tattiċi li kien adotta Mintoff.
Hekk, nirringrazzjak ħafna ġew ta' dak it-tarif interessanti, jiġri dejjem nħallu ftit it-tensjoni fl-aħħar għal xi ħaġa ġdida li konna l-ġimgħa dieħla. Għalhekk jien fatti ġew borġu waqt li nirringrazzjakom għall-attenzjoni tagħkom flimkien mal-Professur Perot Anselmulkom nagħmlu appuntament magħkom għal-ġimgħa dieħla fejn kompli naraw kif din id-drama komplett tiżviluppa saħħa.